Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е кой спечели и кой загуби от първия демократичен референдум. По тази тема ще разговарям с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция и председател на инициативния комитет Не на измамата Белене. Добре дошли, господин Иванов.
Добър ден.
Променя ли се политическата ситуация в България в резултат на провелия се национален референдум?
Може би ще се промени в следващите седмици и месеци, но при всички положения референдума разкри по определен начин какво е политическото позициониране на различните основни политически партии.
Референдумът беше определен от президента Росен Плевнелиев като голям успех за демокрацията, обаче други в ГЕРБ, визирам вицепремиерът Цветанов, каза: всички загубихме от този референдум. Къде е истината? Кои са печелившите и кои са губещите от референдума?
Ще започна с думите на Цветанов. Той трябва да говори само за ГЕРБ и ГЕРБ действително загуби от този референдум, защото по време на цялата кампания активистите на ГЕРБ не се включиха в информационните дебати, а по-скоро дадоха инструкция на своите членове да не участват в гласуването. Тази страхлива и противоречива позиция на ГЕРБ безспорно не им носи никакъв успех и никакви ползи. Видя се в последните дни преди самия референдум, че ГЕРБ разчита най-вече на това броя на гласувалите да не достигне 20%, при което нямаше да има никакво следствие от референдума. Но гласувалите са над 20%, при което положение ще влезе в Народното събрание отново за обсъждане този въпрос. Аз може би след това ще ви кажа каква е позиция на Синята коалиция при разглеждането в Народно събрание, но в отговор на вашия пряк въпрос ще ви кажа, че има ясно изразен губещ от референдума. Освен ГЕРБ, за който ви казах, че с непоследователна си позиция той фактически минира поведението на своите привърженици и избиратели, загуби БСП, защото БСП разчиташе броя на гласовете за строителство на Белене да бъде удвоения брой на събраните подписи. Те събраха 770 хиляди, но има, да речем, 20 хиляди, които са на хора, които са починали, и други, които са неидентифицирани. Нека кажем 750 хиляди. А гласовете за бяха 850 хиляди приблизително. Но там са и гласовете на националистите. И имам предвид на Атака и ВМРО, които имат определен електорален потенциал, и те призоваваха през цялото време, даже ГЕРБ, извинете, БСП ги включи по време на дебатите от своя страна. С други думи, това са избирателите на тези националисти, и там са и на не много голяма, но все пак достатъчна част от избирателите на ДПС. С други думи, ако извадим тези над 100 000 глас на всички тези партии, ще окаже, че гласовете, които са подадени в СДА на референдума, са по-малко, отколкото тези, които БСП събра. Не се изпълни желанието и амбицията на Сергей Станишев да разшири електоралната подкрепа на БСП чрез акцията на референдума. Това е категорично и това дори прозвуча по определен начин в изказванията и на Румен Петков, и на бившия президент Георги Първанов, които трудно скриваха разочарованието си от прекалено малкия брой гласове за. Не само моя преценка, но общо преценка на наблюдателите, съм изключително доволен от това, че броя на гласовете не достигна 38%. Когато започна кампанията, същия бивш президент Георги Първанов, така критикувайки поведението на Бойко Борисов, заяви: не разбирам защо Бойко Борисов апелира да се гласува с не. Нещо, което Бойко Борисов направи на 6 януари. Когато казва гласовете не, ще бъдат не повече от 10-15% от участващите в референдума. Не 10-15%. А 38% са хората, които гласуха с не. И това са 533 хиляди души. Това се дължи на следните важни моменти. Да. Първо, тези хора бяха обединени около една национална кауза. Да се спре този прекалено скъп, ненужен и опасен за природата и за хората проект. На второ място, самия инициативен комитет, на когото имах честа да бъда председател, включваше в себе си ясно разпознаваеми и уважавани граждански говорители, които заедно с мен обикаляха страната и ни постигнахме всичките областни градове на България, 28 на брой, плюс някои други градове с ключово значение, каквито бяха Свищов, Раднево, Козлодуй. И на трето място, начинът по който водихме кампанията беше изцяло стъпване върху фактите, аргументите, документи. С други думи, ние не се впускахме в някакво празно политическо говорене, а изцяло показахме на хората истината такава каквато е. По тази причина нашия инициативен комитет успя да събере много повече гласове не, отколкото беше предвижено. И на следващото място демотивира част от хората, които бяха решили да гласуват с да, които чуха нашите аргументи и се отказаха да участват в гласуването, което доведе до този нисък брой на тези, които заявиха, че искат строителството на Белени. И тогава мога да кажа, че печеливши определено са българската десница, която получи 283 000 гласа на изборите 2009 година, последните парламентарни избори. Сега при получени 553 000 гласа, аз даже ще махна 200 000 от тях. Нека това да бъдат гласове на някои хора от ГЕРБ, на някои хора дори от ДПС, но остават 350 хиляди, което за първи път от основаването на Демократи сил на България е едно разширяване към периферията, която принадлежи към десницата. А загубите, вече казах, претърпя преди всичко БСП, инициаторите, заради които бяха похарчени близо 20 милиона лева за организиране референдума, и ГЕРБ, които замислящи хора наистина бяха разкрити, че имат една непоследователна и страхлива позиция.
Въпросът да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала ще се върне в Народното събрание заради малко над 20% избиратели дали своя вот. Какво следва от тук нататък?
Ето отговора, който аз наистина го спестих, защото очаквах ви да зададете този въпрос. Още в сряда, дори мисля, че беше във вторник надвечер, Централната избирателна комисия обяви резултатите.
Да.
Това решение на ЦИК може да бъде обжалвано в 7-дневен срок, съгласно закон за референдумите. Седмицата, която предстои във вторник, този срок изтича, мисля, че никой няма да обжалва решението, защото общо заключението е, че нямаше купени гласове.
Да.
Веднага след това, поне говоря от името на Синята коалиция, аз заедно с други колеги от нашата парламентарна група ще внесем проект за решение на Народното събрание, в което да бъде потвърдено подкрепата за решението на правителството 28 март за прекратяване на проекта АЕЦ Белени. Може би ще бъде тази теза развита в някои точки, но това е същността. Да се сложи край на непрекъснати усилия на БСП по някакъв начин да реанимира този абсолютно неизгоден, вреден за България проект. Няма съмнение, че ще има друг проекторешение на БСП в обратната посока за продължаване строителство на АЕЦ Белени. Вярвам, че нашия проект за решение ще бъде подкрепен от парламентарната група на ГЕРБ и Народното събрание ще се произнесе за прекратяване на проекта Белин за втори път, след като се произнесе в края на март миналата година.
Каква е в крайна сметка коректната цена за проекта АЕЦ Белене с съпътващите централата, съоръжения и инфраструктура, защото обществото беше заблуждавано по време на цялата информационна кампания каква е цената на централата в Белене?
Наистина обществото беше заблуждавано, защото Румен Овчаров и неговите приближени непрекъснато лъжиха хората. Цената е 6,3 милиарда евро без съпътстващата инфраструктура, само самата централа такава каквато е, която обаче може да произвежда ток, но без връзка с електропреносната система всъщност тя не може да функционира. Като се добавят лихвите, които трябва да бъдат плащани по кредити, които ще се изтеглят за реализиране на централата, лихви, които по оценка на финансисти и то международни експерти са около 2 милиарда, като се добавят
евро.
Като се добавят средства необходими за изграждането на транспортна, енергийна и социална инфраструктура в областта на Белени, което е още 1 милиард евро. И като се добавят и съпътстващи такси, разрешителни, транспортни дейности и така нататък, цената излиза, за да почне да произвежда ток, който да бъде в електропреносната мрежа АЕЦ Белене, трябва да бъде от порядъка на 10 милиарда и 500 милиона евро. Или около 21 милиарда лева. Останалото е една наистина голяма измама. Това, което ви казвам, почива върху не само становището на HSBC, който направи анализ. HSBC е заинтересован анализ, за да е обективен, защото ако се беше намерил стратегически инвеститор за реализиране на централата, щяха да получат HSBC 200 милиона евро. Те фактически не могат да ги получат сега, защото никой не се наема за реализация. И второ, тази цена, дори малко по-висока, 10 милиарда 590 милиона евро, посочи РВЕ, който беше избран от Троята коалиция, стратегически инвеститор, в директно писмо, което е в комисията Белени, аз си имам екземпляр от него, преди да се откаже, заявяват, че това е цената на проекта и че България не може да си осигури своите 5 милиарда и 400 милиона евро като част за нашия дял.
Финален въпрос, моля ви за кратък отговор. Кое е по-изгодно за България да строим? АЕЦ Белена, за която имаме лиценз, или да правим седми блок на АЕЦ Козлодуй, за което нямаме разрешение от Европейската комисия?
Веднага ще отговоря, дано да е кратък отговора. Ние имахме лиценз за АЕЦ Белени преди да се случи земетресението и цунамито в Фукушима. Еврокомисарът по енергетика Гюнтер Йотингер заяви, че тъй като проекта не е преработен след случилото се в Фукушима, е необходимо да се предвидат мерки за повишаване на надежността и безопасността на централата, което означава допълнително между 1,5 милиарда и 2 милиарда евро към досегашната цена на проект. С други думи, в момента ние нямаме лиценз нито за АЕЦ Белени, окончателен лиценз, нито още повече пък за седми блок на АЕЦ Козлодуй, където нещата са в много начална фаза. Може да се окаже дори така, че България да няма нужда и от седми блок на АЕЦ Козлодуй, ако ние следваме политиката на енергоспестяване, защото средства вложени за спестяване на единица електроенергия са два пъти по-малко средства за производство на единица електроенергия. Това е пътя, който ни сочи Германия.
Благодаря ви за вашият коментар. Разговарях с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция, по темата кой спечели и кой загуби от първия демократичен референдум.